No hace mucho. Mi abuelo me enseñó varias fotografías. Tranquila, pacífica.
Pues aquí vivirás, te guste o no, de ahora en adelante.
¿Quiénes están detrás de las frías estadísticas y los abstractos números?
Siendo las noticias de las tres.
Agüita.
Dicen que el mundo anda revuelto, ni se ve.
Agüita.
Le echaron mal de ojo. Cuando algo cojo el mundo, patas arriba o yo. Yo estoy del revés.
Agüita, oye.
Mientras el tiempo corre, nunca espera.
Agüita.
Porque no hay maestro, solo escuela.
Agüita.
La vida, enseñanza, es como una melodía sin letra. Grandes preguntas, el día a día la respuesta.
¿Recusa da memoria, sí o no? ¿Realmente estamos sufriendo algo episódico o no es tan extraño, es tan diferente o tan singular como cabe pensar? Es que sí, tirando a vista atrás, estamos ante una situación regular, pero que nos sorprende un año como este 2015. Podemos decir todos estos que onte no tivemos ni inverno ni casi outono. A meteoroloxía de esta temporada ten desconcertados a propios extraños. Certo que aforramos en calefacción, isto está moi ben, pero non deixa de preocuparnos tamén o que poida haber detrás desta situación.
Acordate, por exemplo, mira, hai dous invernos, Kiko, que houbera cinco ciclosénesis, nada menos que a auga, por exemplo.
É verdade, xa non hai ciclosénesis.
Sí, 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 na Coruña chegou pues, a outra beira do paseo marítimo, chegou a inundar locais, en fin, pues, todas as cousas este ano non pasan. Este ano caeron, para empezar, as vendas de abrigos e paraugas, florecen especies de outro tempo, algúns paxaros xa non migran como antes, os montes cantábricos están ardendo, non hai neve nas estacións de esquí, estásenos empezando a esquecer como se dicía o de cicloxénese, non? Que xa digo que hai dous anos pronunciamos a palabra varias veces. Motivos hai de sobra para que nos preguntemos polo que está pasando, se é unha rareza puntual, un episodio pasaxeiro, ou se o cambio climático está aquí para quedar, ou tamén se terá algo que ver co fenómeno do Neno, que segundo as previsións meteorolóxicas será forte este ano no Pacífico. E xa se sabe que o latexar dunha mariposa pode producir un tsunami ao outro lado do mundo.
Juan Antonio Añel, doutor en física, investigador en climatoloxía nas universidades de Vigo e Oxford. Profesor, que tal? Moi bons días. Cando falamos, profesor Añel, de que estamos nunha situación rara, extraña, anómala, estamos acertando, estamos no correcto.
Bueno, pois sí. Como decíades antes, moitas veces hai que mirar para atrás os dados para saber se o que estamos a ver realmente anómalo ou non. Habría que preguntarlle a xente con Marcos Tesouro, Meteo Galicia. Eu estaba onte, por exemplo, mirando os últimos datos sobre as precipitacións deste outono. Uh-huh. Son anormalmente baixas, sí, pero, por exemplo, en 2007 sei que as precipitacións en Galicia foron menores, segundo os datos que temos en Meteo Galicia, por exemplo. Pero sí, estamos a ter un inverno inusual. Uh-huh. Salín hoxe a rúa un pouco máis que cunha manga.
Sí, sí, sí.
Pero de todos modos, se tiramos de estatística, sí que hai anos anómalos tamén. É dicir, non é unha cousa que pasara este ano e hai 100 anos que non pasara.
Ui, pois... Hai tantas probabilidades, o mellor, non sei. Este está a ser un ano cun inverno bastante anómalo. Non sabría decir agora mesmo canto, pero, por exemplo, uh-huh, do que falabades, o fenómeno del Niño, está catalogado ata o momento como o segundo máis forte dende 1950, tras o de 1997.
Uh-huh. E terá que ver entón con esta situación que temos nós, eso do efecto bolboreta que decíamos antes, cúmprese que estean no Pacífico sufrindo unhas consecuencias especialmente agresivas deste fenómeno, e sen embargo aquí un inverno tan suave, pode ser iso?
Sí, eso pode ser. Eso chamámoslle en climatoloxía teleconexións. Uh-huh. Bueno, está bastante comprobado que o fenómeno del niño, bueno, todo un ciclo, Enso, chámase realmente el niño oscilación del sur, porque ten unha compoñente atmosférica e outra oceánica, pois ten repercusión sobre todas as zonas do planeta. Uh-huh. Se ven xa lá por setembro, esperábamos que no noreste peninsular, bueno, non extraña a ningún dos expertos en meteoroloxía ou climatoloxía que estamos a ter estas temperaturas, tal como víamos vir as cousas. Pois se ben observábamos este tipo de fenómenos, tamén é certo que non hai descrito ata o momento ninguna conexión definitiva e real entre o neno e a climatoloxía de Galicia. Contrariamente ao que poidera parecer. Hai unha fase contraria que se chama La Niña, que sí que ten unha conexión bastante forte, sobre todo ca precipitación na primavera.
Porque para explicarlo máis ou menos a nivel usuario, antes de seguir avanzando, non? O que o neno e a nena, que fenómenos son?
Bueno, isto corresponde nada máis cunha temperatura normal da superficie do océano no Pacífico, que se pode medir en distintas rexións. Chámase el niño realmente porque o seu apoxeo solía coincidir co adoración dos reis nas costas do Perú, máis ou menos, cando se empezaban a ver estas temperaturas anómalas e tiña unha repercusión ca pesca. Esas temperaturas anómalas na superficie do océano o que fan é quecer e refriar o aire que hai por riba delas dun xeito distinto ao normal. Polo tanto, moven as masas de aire dun xeito totalmente distinto ao que suele ser usual. Isto ocorre máis ou menos cada 6-8 anos.
E a nena?
Pois a nena é o fenómeno oposto. Uh-huh. No caso do neno, o que se observa é unha temperatura, supónse que, entre outros indicadores, medio grado por riba do normal, na temperatura na superficie do océano, e no caso da nena, medio grau por debaixo.
Uh-huh. E como nos afecta en Galicia tanto un fenómeno como a outro?
Bueno, é o que dicía antes, non está especialmente, si tamén está bastante estudiado, ten un impacto sobre todo na precipitación en primavera. A parte forte do neno en Galicia podríase deixar sentir de decembro a sí, a marzo, máis ou menos.
O sea, que pode estar empezando.
Sí, en plan, de feito que está empezando. A parte máis forte del niño suele detectar entre decembro e marzo, inda que pode ir ata o mes de xuño. De feito, existe un sistema de alerta del niño que ten tres fases: vixiancia, advertencia del niño, advertencia final del niño. Vixiancia é xustamente cando se ven observando nos tres meses previos. Uh-huh. Que vai ocorrer un El Niño máis ou menos forte. Agora mesmo estamos xa en advertencia del Niño, que digamos o apoxeo. Espérase, según todos os modelos, fixo un estudo con 26 modelos pro nono deste ano, que remate ala polo mes de xuño.
Están observando, está vostede observando que chegamos a puntos extremos. Hai que diferenciar tamén o que a climatoloxía da meteoroloxía, non? A climatoloxía abrangue moito máis tempo, pero cando pensamos ou cando escoitamos falar do cambio climático, efectivamente estámolo percibindo xa non é que sexa un presentimento, unha sensación, senón que efectivamente estamos mergullados nese cambio climático. Vostede que opina?
Vale, imos dicilo unha vez máis. O cambio climático existe. Xa estei aquí.
Definitivamente sí.
Sí, sí, sí. No, a ver, sí, tens especulado tamén moito entre a posible conexión do fenómeno del niño deste ano e o cambio climático. Non é tan sinxelo facer unha diferenciación. Temos falado xa en outras ocasións sobre isto, sobre que o ideal nestes casos é facer unha especie de análise forense pasado cando xa viches o fenómeno. Bueno, é certo que todos os gases de efecto invernadoiro que poñemos na atmósfera xeran unha acumulación de enerxía no sistema climático na Terra, que o 90% desa enerxía é absorbida polo océano. Entonces, entón, claro, pois é moi normal esperar que as posibilidades deste esquecementos da temperatura do océano veñan a ser maiores. Polo tanto, o cambio climático teña un gran efecto sobre fenómenos como deste ano, incrementando e exacerbando as súas consecuencias.
Seguimos falando con Juan Antonio Añel, doutor en física e investigador en climatoloxía das universidades de Vigo e Oxford, pero queremos tamén integrar neste faladoiro, este análise que temos radiofónico nesta mañá, a Francisco Díaz Fierros, que é catedrático de edafoloxía, a ciencia que estuda os solos na Universidade de Santiago. Catedrático Díaz Fierros, que tal, bons días?
Bons días.
Non solo agora que vemos que estamos tendo estes incendios, sobre todo, tivemos tamén en Galicia, pero sobre todo en Cantabria, en Asturias. Hai unha relación directa entre os cambios que percibimos no clima ou na meteoroloxía coa situación tamén dos solos?
Bueno, o que responde máis inmediatamente ao clima no solo é o que é a auga do solo, non? É un dos constituintes do solo. O solo está constituído por tres fases: a fase gaseosa, a fase líquida e a fase sólida, non? Normalmente a que lle damos máis importancia é a parte sólida, o que lle chamamos a terra, así en términos vulgares, non? Pero a parte líquida, a auga do solo, é fundamental. É fundamental, por exemplo, para a medra de todos os vegetais. Moitos dos problemas das técnicas agrarias están pensadas basicamente para optimizar a disponibilidade da auga que temos no solo. Ben, entón, este elemento constituinte do solo, como é a auga, é o que responde inmediatamente ás cuestións climáticas. Se non chove, os solos sécanse. E, sobre todo, hai solos como os de Galicia, solos moi areosos, que se secan enseguida, non? Por lo tanto, quere dicir que hai unha resposta rápida ás incidencias climáticas. O máis inmediato, a resposta máis inmediata que ten o solo ao cambio climático é precisamente ao cambio climático, ás incidencias climáticas, non? É precisamente como vai a estar a situación da auga do solo e, que, por lo tanto, como están as condicións para que poida vivir os cultivos, para que poidan vivir de unha maneira axeitada as especies vegetais. Entón, esa é a resposta que pode ter o solo inmediata ás incidencias climáticas. Outros tipos de respostas máis a longo prazo pois se poden agardar, por exemplo, na materia orgánica do solo, que é a capa superficial tamén que lle dá moita fertilidade, e que co incremento de temperatura que estamos vivindo nos últimos decenios, pois de alguma maneira se está incrementando a mineralización desta materia orgánica e, polo tanto, os riscos de desaparición ou diminución, polo menos, deste factor de fertilidade.
Imagino, non? Que tamén a vostedes sorprende, non? Esta vaga de incendios que estamos vendo no Cantábrico, non?
Bueno, me sorprende en parte nada, sí, máis.
Porque isto que pode ser menos menos excepcional, por exemplo, en California, onde sempre vemos tamén nesta época incendios que son devastadores, tremendos, aquí igual estamos menos afeito a isto, non?
Bueno, pero é que no Cantábrico, precisamente cando un mira as estadísticas de incendios no Cantábrico, e cando falo do Cantábrico falo de Asturias, pero falo tamén da Mariña Lucense, porque climatolóxicamente é totalmente semellante ao que está ocurrindo en Asturias, vemos que a frecuencia de incendios, o máximo de frecuencia de incendios, ocurre entre os meses de febreiro e marzo. Por enriba de xullo e agosto, que é o que acontece normalmente na nosa terra, non? Isto é unha razón que está fundamentalmente vencellada a problemas en parte climatolóxicos, pero en parte tamén de uso do solo, non? Climatolóxicos no sentido de que no Cantábrico son moi importantes desde o punto de vista da incidencia ecolóxica o que lle chamamos ventos terrais. Os ventos terrais son estes suroestes, por exemplo, o suroeste que tivemos onte, que mete moita auga na zona atlántica de Galicia, e que esta auga pode chegar pois prácticamente hasta as mesetas de Lugo, pero que cando chegan á zona cantábrica realmente veñen moi diminuído a precipitación, incluso pode chegar a non existir precipitación, e sobre todo transformanse en ventos moi fortes e quentes. Son os estes terrais, os vendavais que existen nesta zona. Entón, estes ventos terrais tan quentes secan enseguida o solo. Por poñerlle un exemplo que xa non é da Asturias, sino que é da propia Mariña Lucense. Hai 30 anos casi xa desto, non? Na zona da Ría de Ribadeo, non? Do entorno galego da Ría de Ribadeo, aconteceu un incendio que máis ou menos, creo lembrar, que andou polas 3.000 ou 4.000 hectáreas. Estamos a falar de 3.000 ou 4.000 hectáreas, que é máis do que queimou en Asturias estes días. Foi un incendio que comenzou no fondo da ría. Os ventos do sur, quentes, potentes, durante casi unha semana, estuveron secando todo aquilo, levaron o incendio desde o fondo da ría, prácticamente casi hasta a ría de Foz, e, polo tanto, foi unha auténtica... un auténtico desastre.
Aquí demostrase, por lo tanto, que no tenemos memoria, ¿no?
Exactamente. Ecológico. Quiero decir que é algo que, evidentemente, temos sorte de que non hai con moita frecuencia, pero que non é raro en este sentido. O que sí pode ser raro este ano é que se adiantou moito.
¿No? Claro, pero... entonces como tres meses a época de lumes nesta parte do Cantábrico. Eso, en principio, resulta ya vostede sospeitoso ou simplemente un ano un pouco rarillo e máis nada?
Eu creo que un ano... é un ano especial, un ano raro, non? Un ano estrano. Eu creo que en climatoloxía as variacións de un ano para outro son normais e, polo tanto, non se pode facer sacar unhas consecuencias de longo prazo, de medio prazo do que está ocorrendo nun ano. Porque, ademais, este ano vai en contra, de alguna maneira, do que son as tendencias habituais en relación coa precipitación. Porque a precipitación, desde o punto de vista do cambio climático, é o parámetro máis difícil de avaliar. As predicións incluso son as que teñen menos garantía, etc., etc. En Galicia, en relación ao cambio climático, en Galicia tamén habería que decir, temos dúas secas, vamos a chamarlle normais. A seca máis importante, a principal, é a do verán. Pero hai unha segunda seca, que é a seca de primavera. É unha seca de menos importancia, pero que de sempre, o mes de febreiro, o mes de marzo, sobre todo o mes de febreiro, foi un mes que onde chovía menos que nos meses precedentes e posteriores. Non? Entón, esta seca, nos últimos anos, nos últimos 30 anos, se foi profundizando, se foi facendo cada vez máis importante. Entón, esta é a tendencia que temos, basicamente, de que sexa os meses de febreiro, marzo, abril, e incluso chegan a maio, últimamente, se vai afondando esta sequía destes meses. Esa é a tendencia máis clara en relación coa precipitación. Por lo tanto, a sequía que ocurriu este ano, esta sequía de inverno e mesmo de outono, é unha sequía que non é moi normal. Sí. Eu diría que é unha incidencia especial dun ano particular que si se volve a repetir, que si despois de varios anos vemos que ten unha frecuencia especial, poderíamos empezar a pensar que estamos diante dunha tendencia de cambio. Eu diría que non lle daría máis importancia de momento, aínda que foron valores bastante importantes e anómalos, non lle daría maior importancia de unha incidencia dun cambio climático anual. Non está en relación coas tendencias que temos detectado en relación coas secas de Galicia. ¿No?
Muy bien. Pues Francisco Díaz Fierros, moitísimas gracias tamén por aportar a súa opinión. Moi bons días.
Bons días.
Catedrático de Edafoloxía na Universidade de Santiago. Continuamos con Juan Antonio Añel, doutor en Física. Falamos moito de París, dos acordos, do cambio climático, dos grandes países. En fin, vostede como percibe? Realmente ainda se pode poñer remedio a todo isto? Ou xa é tarde en moitos aspectos cando nos referimos ao cambio climático?
Bueno, a ver, a verdade é que non tuven tempo de lerme polo miúdo o resultado, o acordo de París, pero tuve a oportunidade de ler os grandes...
Sí, imagino que como a todos, ¿no? Como para entrar aí sí. En detalle, pero bueno, por lo menos... parece que todo o mundo está de acordo e que está contento.
Sí, a cuestión sobre as posibilidades é a seguinte. Aunque se chegou, acordo que se chegou en París, que... os países comprométense a non superar os 2 grados centígrados sobre a temperatura que tiñamos no planeta entre 1880 e 1900. Realmente os expertos encargousenos un informe para 2018 sobre as posibilidades de permanecer por debaixo do grau e medio, non os 2 grados, que é outro dos objetivos. Bueno, é un acordo supostamente vinculante. Posibilidades hai. Que ocorre? Que un dos principais temores que temos dentro do punto de vista científico respecto disto é que o objetivo que se marca, 2 grados ou 1 grado e medio, é un objetivo, en certo xeito, político. A cuestión é a seguinte, nós non emitimos graus de temperatura atmósfera, nós o que emitimos son sustancias contaminantes que producen efecto invernadoiro. Só ese decir que unha certa cantidade de CO2 emitida á atmósfera xa é a que corresponde con eses 2 graus ou como en ese grau e medio. Claro, non o sabemos realmente. Hai estudos serios, moito menos optimistas dende o punto de vista da conservación da especie do planeta, que din que con emisións de CO2 de dióxido de carbono a metade do inicialmente previsto xa se poderían alcanzar eses 2 grados centígrados.
A metade, o mellor moito pedir, pra, non digo tanto pensando nos gobernos, senón nas empresas. Eso que suporía? Un certo freo o progreso tal como entendemos actualmente, Juan Antonio?
Por suposto, como entendemos actualmente. Podese progresar e ter unha civilización sólida sen necesidade de consumir recursos o tolo, sen chegar a extremos. Outro día estaba a ver, por exemplo, un vídeo dunha rapaza que en 2 anos todo o lixo que produciu cabe nun tarro de cristal pequecho, pero temos un sistema de vida que depende moitísimo das emisións de dióxido de carbono e dos derivados do petróleo. A cantidade, cada un, calquera de nós abre o frigorífico seguramente hoxe e o único que ve por todos lados non é comida, é plástico.
Plástico, sí, é verdade.
É plástico. Cocal, sí, existe un compromiso, existen grandes posibilidades, pero depende moito das actitudes individuais de todos nós, das políticas que se impulsen dende os gobernos, tanto para uso de enerxías alternativas como para mobilidade máis ecolóxica, etcétera.
Bueno, a verdade é que é unha situación que non pasa desapercibida, ni moito menos. O que pasa é que hai xente que di, pero se eu non estou utilizando a calefacción para nada durante estes días, o cambio climático estará aquí, pero é fabuloso. Como lle podemos explicar a xente que efectivamente o que podemos aforrar por aí, despois, xa dende o punto de vista económico tamén, xa non só desde o punto de vista de supervivencia da especie, por decir algún xeito, estamos ante un grave erro?
Pois, simple e llanamente polos cartos que se gastan, se vemos os cartos que se gastan noutro tipo de políticas de mitigación e adaptación. Vémolo tamén aquí, é dicir, outras veces temos falado de fenómenos meteorolóxicos extremos, falabades antes das cicloxéneses, que se ven son difíciles de simular, pois, bueno, como todos os eventos meteorolóxicos extremos, sabemos que están a aumentar as súas probabilidades. E producen perdas millonarias todos os anos, que poden ir de destrucción de infraestructuras no litoral a perdas en colleitas, como temos observado noutras ocasións. Tamén teño dito outras veces, está máis preocupado por isto a día de hoxe as aseguradoras e os bancos que a cidadanía en xeral. De cara a decirlo a cidadanía, eu entendo, isto é como se un chegase a un sitio, bueno, Australia, o que sei, lle dera un boomerang, non tuvera nin idea de como funciona un boomerang. Lanzas o boomerang, hai un boomerang millón, un boomerang peores. Bueno, claro, mentras non chegaba ese de volta, o primeiro de volta, dedicas a lanzar 12 millóns máis de boomerangs, cada un da súa feitura, e van chegando de volta segundo lle peta. Claro, e o mellor máis xente ao lado tamén se dedicou a lanzar boomerangs. Había unha rapaza por ali que dixo, eu sei como funcionan os boomerangs, vai vos vir de volta e vai vos cascar.
Pero nin caso,
empezaron a chegar os boomerangs de volta.
Porque ademais, un montón de xente. Seguramente cando regresa o boomerang xa non nos pilla aquí. Chegan as novas xeracións e xa van apandando elas, non?
Claro, non, pero vas vendo. Decir,
sí, sí, claro.
Boomerangs
claro.
Millores, boomerangs peores, van chegando. Ostras, diulle aquel dali. Aquela rapaza dali tamén lle diu. Bah, pero son casos sellados. Ata que empezan a chegar todos de volta, e ves, ostras, a rapaza sabía algo de boomerangs. Bueno, a xente que decirlle que, entre outras cousas, debe fiarse dos científicos. Hai un consenso científico de máis do 99% sobre a existencia do cambio climático e seus efectos. E temos diagnosticado na Península Ibérica, en Galicia, observado, probado, que moitos dos episodios meteorolóxicos tan extremos que estamos sufrindo nos últimos anos non teñen precedentes.
Pero tamén se banalizou bastante, non? Por parte, sí, de moitos políticos, a situación que vivíamos hai uns anos, non?
Sí, né? A mesa que é obvio, está a producir grandes grandes perdas. Está, estes días nas Illas Británicas están tendo tremendas inundacións. Este ano non están a ter, por exemplo, as treboadas de neve que tuveron en 2006. Pero as treboadas de neve que tuveron en 2006 obrigaron a pechar Heathrow, Stansted, outros aeroportos do Reino Unido durante días. Simplemente o feito de paralizar o tráfico aéreo na City londinense ten un efecto económico moi grande no continente europeo. É o centro económico neurálxico ahora mesmo de Europa e de todo o mundo, seguramente. Despois, outras cousas como as colleitas en Rusia. Aí están a sufrir grandes secas, grandes incendios por veces, que destruen as colleitas e farán dispararse o prezo de algúns cereais no mercado. Eso ten implicacións porque despois especulase con iso. Tamén os cereais teñen prezos máis altos no mercado e as organizacións humanitarias non poden atopalos a prezos razoables para as súas campañas de alimentación no terceiro mundo.
Unha cadea permanente, todo ten relación, non? Sí. Está claro.
Sí, sí, son exemplos que nos demostran como ese boomerang volve a nos dunha maneira ou da outra. Que significarían eses 2 graus? Se lográramos, profesor, non incrementar a temperatura da Terra nese 2 graus ou 1,5, que sería o desexable, en que notaríamos? Póñanos un exemplo así claro. Por exemplo, aquí en Galicia, en que notaríamos ese freazo de emisións de gases contaminantes?
Bueno, pois lograríamos reter a situación no actual. É dicir, estamos hoxe aquí falando dun problema que xa estamos a sentir, dun inverno anómalo, por exemplo, que visto agora non podemos decir nada, pero que mellor visto dentro, analizado dentro de 9 meses, cando saía o informe anual de meteoroloxía extrema, a la por setembro de 2016, podremos decir que foi un inverno realmente, un outono realmente anómalo. Podríamos manternos nesta situación. A irnos cara aos 2 grados significa, es decir, realmente que ahora mesmo estamos nunha temperatura media de 1 grado sobre a temperatura preindustrial. Irnos cara aos 2 grados significa adentrarnos no campo da incerteza, da incerteza máis absoluta sobre o que pode suceder. Vale, aí temos informes, teríamos algunhas repercusións, digamos, favorables dende o punto de vista económico, de modificación da nosa contorna, pero tamén teríamos outras negativas. Como en todas as cousas, hai gañadores e perdedores. Difícil facer unha proxección, porque, de feito, é algo que comentaba outro día con os colegas. Deberíamos ter unha proxección, porque esta pregunta repítese moito, sobre que significan os 2 grados exactamente para a nosa rexión. De feito, é algo que eu estou a pedir.
Sabelo dun xeito máis concreto.
Un informe científico sólido sobre que significan un incremento de 2 grados para Galicia.
Dende logo, máis negativo que positivo. Isto así en xeral, non?
Non me atrevería a decir tanto, mellor. Negativo por modificacións, porque non é un ambiente que esperamos naturalmente, pero como digo, hai gañadores e perdedores. Agora mesmo no Reino Unido hai un boom no campo da viticultura porque de repente está a ser un territorio moi propicio para ilo, pero bueno, se teñen tamén máis eventos extremos, pois inundacións como as que están sufrindo estes días, con David Cameron camiñando polo en botas polo medio das rúas para demostrar que se mete no asunto, tamén pode ter repercusións moi negativas sobre as colleitas, destrozar os campos.
E a fotografía xeral, que podemos ofrecerlles e que nos invita a reflexionar un día máis sobre o que está pasando, porque din os científicos, en este caso Juan Antonio Añel, que o cambio climático está aquí e efectivamente ou poñemos condicións ou nos poñemos en serio, e cando falamos en serio non só das administracións, das grandes empresas, senón tamén todos nós, ou realmente vamos a empezar a notar cambios, e sobre todo en xeracións posteriores, non, que serán as que máis o notarán. Juan Antonio Añel, doutor en física, investigadora en climatoloxía nas universidades de Vigo e Oxford. Un placer, como sempre. Moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos. Bon Nadal.
Igualmente.